Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, dragi sodelavci, ko gledam prvo vrsto, bi rekel, dragi soborci. Jaz sem 42 let preživel pod komunizmom. Doživel sem skupaj z večino od vas nasmeh zgodovine, kakršnega v naši preteklosti ne poznamo. Zadnje čase, zadnje leta, pa večino dni v tednu živim Slovenijo z razdaljo, ki mi včasih omogoča razgled, ki ga ljubljanske pozicije ne ponujajo. In moram reči, da me skrbi, da me če dalje bolj skrbi in da me prvič skrbi, odkar smo se osamosvojili, zares, kako bo s prihodnostjo te države. In imamo vtis, ne samo zato, ker je ta dvorana malce premehna, da nisem edini, ki ga skrbi. Vesel sem, da delimo skupaj to našo skrb, pa tudi našo zavezo do prihodnosti Slovenije. Upam, da vas ne bom razočaral, če ne bom sledil pasi na daljavanki. To me ne zanima. In vam razložim, zakaj ne. Tudi ne bom komentiral dogajanje v zvezi z ministrom Pogačnikom, ko se nam je prvič zgodilo, da so priprli tudi ministra. Oboje bom dal nekoliko na stran, zato ker vidim v tem samo dva simptoma, samo dva izraza stanja duha na slovenskem. Mislim, da se moramo ukvarjati stanjem duha in ne se dati zapeljati žgečljivim zgodbicam, medtem ko gre težka karavana mimo. Mi smo skoraj brez komentarja vzeli na znanje, da se je pred nekaj časa vlada odločila, da bo sanirala banke še enkrat. Mislim, da gre za več kot milijardo evrov. Nisem videl nobene razprave v državnem zboru, kot je nisem videl o Teš 6. Pa veste, zakaj sem se oglasil na temo termoelektrarne Šoštanj 6. Jaz mislim, da je treba si postaviti v tem času bistvena vprašanja. Prašati se je treba, zakaj nam sam vrh države, pa tudi vrh tega mesta, ponuja 20 let po prvih demokratičnih volitvah zopet Titovo pot. Ne samo Titove ceste, Titovo smer nam ponujajo. Res nisem pričakoval, da bi se nam lahko zgodilo, da bi tako zameglili pogled na temelje nastanka naše države, na vrednote, ki so nas vodile k temu dejanju, ki se ni zgodilo samo od sebe, ni bil dovolj nasmešek zgodovine, o katerem sem govoril prej. Potrebna je bila vizija, potrebna je bila volja, potreben je bil pogum, potreben je bil program, potrebno je bilo zaupanje ljudi. Demosova oblast je vse to imela, zato je tudi uspela in to je proglasila je državo eno leto potem, ko je bila izvoljena. In jaz bi rad začel moj razmislek tukaj. Kako je mogoče, da se v tej državi, ki se hoče šteti za evropsko po kulturi, zgodovini, geografiji in tudi po svojih političnih namenih, kako je mogoče, da se nam je zgodil tak odmik od temeljev naše državnosti in tudi odmik od naše lastne ustave, ki pravi, da smo samostojna, demokratična, socialna in pravna država. Mislim, da bo treba natančno pogledati vsakega od teh členov, ki poudarja te močne cilje oziroma močne namene. In nekateri mogoče tega niti ne veste oziroma tega ne spremljate. Pri nas vrhovi te države z vrhovnim poveljnikom na čelu ne delijo istega mnenja o tem, kdaj je nastala slovenska vojska. Mi niti tega ne vemo. Več. Poglejte, kako stojijo samosvojitev v šolskem kurikulumu. Mogoče ste o tem že govorili. Vprašajte, kdaj so maturantje že lahko pisali kakšno nalogo maturantsko na temo slovenske osamosvojitve. Mislim, da se mora pri nas zgodovina ustaviti pri letu 65. In, gospe in gospodje, če primerjam te čase z onimi časi, vidim veliko razliko. Leta 90 z Jožetom Pučnikom na čelu so združene nove demokratične pomladne politične sile želele prekiniti z nekim režimom, v katerem je bila svoboda samo za nekatere. Z režimom, v katerem smo bili nekateri lahko samo material, uporabna snov, v kateri nismo čutili polnega dostojanstva in smo govorili o drugorazrednosti državljanov. Želeli smo prekiniti s časom, ko bi neka politična centrala določala naše vrednote, naše cilje in tudi določala, kdo je pravi in kdo ni pravi. In veste, da smo doživeli trde čase, ko tisti, ki so jih določili za neprave, niso prav dolgo živeli. Želeli smo, da se konča slovenska razdvojenost, da se konča slovenska polarizacija. Hoteli smo politiki vrniti njeno žlahtno poslanstvo, služenja za dobro vse skupnosti. Slovenska vojska, slovenski fantje in možje so se dali na razpolago z vsem, kar so imeli tudi svojimi življenji za samostojno demokratično državo. Ne za eno stranko, ne za nek poseben program, ne za neko politično linijo. Na razpolago so se dali za domovino, kar je vojakovo poslanstvo. In jaz sem vesel, da smo tako razumeli tisti čas. Ta vojna za Slovenijo nas je povezala. Ta vojna je bila za vse. Ni bila bojevana samo za interese nekaterih. V tem je njena velika razlika z vojno oziroma z drugo svetovno vojno, da ne govorim o revoluciji, katere strah med našimi ljudmi, kot vidim iz lastnih pogovorov, še ni čisto pojenjal. Želeli smo se takrat, poudarim posebej, da bi strah izginil iz naših domov, iz naših src, iz naših odnosov. Žal mi je, da smo ostali pred tem na pol poti. Žal mi je, da danes Slovenija ni sposobna niti pietetnega, kaj šele resnicoljubnega odnosa do svojih mrtvih, ne glede na to, kje in zakaj so padli. Mislim, da smo edina evropska država, ki ne zmore uveljaviti niti tega, za kar so njeni predstavniki glasovali, bodi si na svetu Evrope ali v Evropskem parlamentu. Mi smo si želeli družbo zaupanja, družbo sodelovanja, družbo ustvarjanja, družbo sožitja. In ko gledam danes razprave v našem parlamentu, berem naše časopise, poslušam polemike, imam vtis, da je polarizacija napredovala. Imam vtis, da je ni manj. In to me seveda skrbi. V Bruslju srečujem ljudi, ki me ne sprašujejo, kaj naj bi počeli v Sloveniji, ampak če jim lahko svetujem kakšno dobro službo v Avstraliji, v Ameriki ali kaj podobnega. V Ljubljani se premalo ve, koliko mladih ljudi nas zapušča, ker ne doživljajo Slovenije kot prostora, kjer bi z veseljem ustvarjali. Srečujem podjetnike, ne bom šel v imena, bi se začudili, kakšna imena bi vam povedal, ki pravijo, da bodo šli iz te dežele, ne samo zato, ker so davki največji, ker so težki birokratski pogoji in tako naprej. Ne čutijo se dobrodošli v lastni deželi. Kakšno prihodnost ima lahko država, katere ustvarjalni ljudje se čutijo tako? Zakaj govorimo o Titovi poti? Zato, ker veljajo pri nas stare vrednote. Poglejte, kaj dela vlada in kakšno je generalno občutje. Splošno občutje je usmerjeno v idejo prerazdeljevanja, distribucija ali redistribucija se včasih reklo. Ne? Prašte koga, ki se je vrgul v proizvodnjo, koliko pozornosti je doživel. Danes je bogat v Sloveniji tisti, ki ima poslovno-finančni klik, se reče temu, ki ima finančni refleks. Poglejte naše nove milijonarje ali milijarderje. Kdo je človek iz proizvodnje? Kdo se je izmislil nov proizvod? In bo še prišel čas, ko bomo malce preštudirali, zakaj je morala pasti Demosova vlada. Zakaj se je zgodil tak koncept privatizacije, ne pa neki drugi, ki bi izhajal iz dostojanstva ljudi, predvsem pa iz spoštovanja do njihovega dela. To, kar smo skupaj delali danes, last nekaterih. In ne poznam države, tudi na vzhodu, ne, no, mogoče bi tam še kakšno našel, ker bi bila obsedenost z lastnino tako močna, da bi popolnoma zasenčila idejo o kakovostnem upravljanju skupnega ali pa kakšnega drugega premoženja. In ko sem prej omenjal milijardo za sanacijo bank, mi smo enkrat že sanirali banke in država nima drugega žepa, ima samo tega, ki ga imamo mi, žep davkoplačevalca. In to je šlo tiho mimo, mi razpravljamo o psih, tam pa tečejo milijarde. Mi danes financiramo to privatizacijsko obsedenost. Banke nimajo od kje vzeti, oziroma tisti, ki so zastavili premoženje, ki ga niso še imeli, zato da bi prevzeli močne firme, ti so danes v težavah, kot smo v finančni krizi vsi. Ne morejo servisirati dolgov. Zato se tudi plač ne da dvigant, ker je treba servisirati dolgove, ker je treba dajati nazaj. In natiho, ne, da bi se v tem parlamentu sploh pogovarjali, ne, se je ta, recimo, del druge sanacije zgodil, ta niti pravzaprav ni bila edina. Ne. Mi bomo to pot plačali tudi ceno za to obsedenost. Mi rešujemo tiste, ki ne morejo si danes plačati privatiziranih podjetij na način, kot se je to zgodilo. Ne. In jaz imamo tist, da preprosto o tem ni ta prave debate. Ne. In danes gotovo ni prilika, da bi šel v razne vidike, ki so bili gotovo obdelani že pred menoj. In rekel bi pa vendar še nekaj zadev. Lejte, če se spominjate, kako smo delali nekoč, ko smo imeli tudi najcenejšo državo, ni bilo vlade, podem svoji vladi, ki bi držala stroške države pod 42%. Javna poraba je bila pod 42% samo v najtežjih trenutkih, ko smo morali marsika investirati za svojo svobodo, pa smo to naredili na najcenejši način. In takrat smo imeli na vladi enega človeka za PR. Danes je magična beseda PR. Pa mislim, da sem imel tudi dva varnostnika. Potem so se pa kar varnostne službe naredile, pa PR in tako naprej. Namreč ne bi preveč primerjal, kaj še letarno, ampak problem današnje Slovenije je, da je PR močnejša, kot je substanca vladanja. PR je zasenčil substanco. In mi bomo za to ceno plačali. Mi poslušamo eno izjavo za drugo, ne moramo pa slediti neki substanci. Vlada je eno leto napovedovala, potem, ko so vse stranke, ki so šle na volitve, vedle, da smo že v krizi in so poznali že tudi prve ukrepe Nemčije, Francije in še koga. Eno leto so napovedovali, da bodo dali nekaj od sebe. Zdaj so dali nekaj od sebe, papir, ki se mu reče izhodna strategija, ampak mi še vedno nič ne vemo, kaj se bo zgodilo. Mi še zdaj ne vemo, kakšne bodo reforme in ali bodo sploh reforme, ker ko pride do stopnje, ko bi se bilo treba odločiti, pride neki zgovor, da je ta proti, pa je on proti, namesto da bi z večino, ki jo vlada ima, odgovorno vladala, se potem pojavi zgovor konsenza, češ da je treba dobiti širši konsens. Dobro, ne bi šel predaleč v to. Gospe in gospodje, še tole bi rekel, leta 90 je bila naša ključna namera in to smo imeli krščanski demokrati še posebej zapisano v programu, da je treba človeka vrniti v sredino. Da mora biti izhodišče in cilj vsega našega političnega delovanja. Mislim, da je to sredino zasedel nek drug interes ali druga vrednota ali ne, recimo nekaj drugega. Ne čutim, da bi bil pri nas človek v sredini. Mislim, da smo v času zlatega teleta. Včasih je Drago Jančar govoril o egiptovskih loncih mesa. Mislim, da smo to fazo prešli. Zdaj pa mislim, da smo v fazi zlatega teleta. In jaz še dalje bolj razumem, zakaj Mojzes ni doživel obljubljene dežele. In v tem času zlatega teleta velja ne potreba drugega, ne zanimanje za njegovo različnost. Gre za to, kdo bo čim prej, čim več spravil k sebi. To je slovenska diagnoza. Vem, da govorim karikirano, ampak včas se na tak način bolj jasno pove, kaj se v bistvenem dogaja. Jaz sem zelo vesel, da so mladi ljudje, ki niso kupili gesel, pozabimo preteklost, pejmo se kariero, da je iz njihovih vrst prišla pobuda za pogovor, za razpravo o vrednotah. To ni eno od novih gesel. To je naša življenjska potreba. Če se ne bomo začeli široko in temeljito pogovarjati o vrednotah, potem bomo kot narod in kot družba še kar naprej ne samo različni, kar je evropski standard, spoštljivo različni, bomo še kar naprej razdeljeni. In razdeljenosti bi moralo biti dovolj. Razdeljenost je nekaj drugega, kot je različnost. Očitno nekomu v tej državi ustreza, da smo ravno tako razdeljeni. Očitno iz tega nekomu tudi nekaj teče, oziroma iz tega nekaj ima. Mi moramo narediti nekaj korakov k večji zrelosti, tudi k drugačni politični zavesti. Mi potrebujemo veliko nosilcev te zavesti, ne potrebujemo samo pripadnikov za to ali ono idejo, potrebujemo ljudi, ki bodo delili to diagnozo, kako je z nami in ki bodo hoteli kaj narediti. In jaz mislim, da ne potrebujemo samo razprave ali komentiranja. Včasih smo bili omejeni na to, na vogale, ker smo si na tiho kaj povedali. Jaz bi rekel, dejmo izkoristiti formalno demokracijo, ki nam je na razpolago. Povejmo si tisto, kar je treba povedati, ampak ne ostanimo pri tem. Jaz mislim, da potrebujemo ne samo razprave, potrebujemo vse ljudsko gibanje za vrednote, ki mora iti čez strankarske okvire. Nova Slovenija ne želi privatizirati te zamisli, tega projekta, želi odpreti prostor vsem, ki želijo na to temo kaj povedati. In ko se bomo strinjali o diagnozi in ko se bomo strinjali o tem, kaj treba narediti, potem bomo doživeli tudi zaupanje za tisto, kar se mora v naše skupno dobro v tej državi še zgoditi. Zgoditi se morajo spremembe. In jaz sem prepričan, da so v Sloveniji, v slovenski državi, v slovenski družbi in v narodu, ki gre čez meje te države, potencijali, ki želijo povezati sile za to. Da se nam ne bo dogajalo to, o čemer sem govoril, da se nam ne bo dogajalo to, da bi koroškim Slovencem, ki se borijo za svoje pravice, za 40% še kdaj zmanjšali podporo, ki so jo krvavo potrebni. Gospe in gospodje, sem bil malce daljši, kot mi je bilo naročeno, vsaj tako se mi zdi, ampak se opravičujem tudi za zamudo, Potoval sem v snežnih razmerah tako, kot sem, ampak sem vesel, da sem lahko prišel danes med vas, da sem lahko spregovoril. Uživam, ko vidim tukaj Ivana Omana, Jožeta Ostrca, Jožeta Strgarja, prvega demokratično izvoljenega župana Ljubljane in toliko znanih obrazov iz leta 90, pa tudi kakšnega leta prej.